بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنفعنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطل باطلا واجعلنا من Biz keçən dərsdə İmam Buxari rəhməhullahın elm kitabında 49-cu yəni babda dayanmışdıq, bölmədə dayanmışdıq və qeyd etdik ki, babın adı bu idi ki, və bu mən xassa bil ilmi qovmən duunə qovmin kirahiyyətən ən lə yafhamu. Yəni bölmə gətirib ki, yəni ki, hansısa bir qövmü, yəni xüsusi bir elmlə ayırt etmək, yəni onlara o elmi deyib başqalarına bildirməmək, yəni İnsan ona görə bunu edir ki, ikrah edir ki, yəni digərlər bunu başa düşməsinlər deyə. Və qeyd etdik ki, burada İmam Buxari rəhməhullah ilk öncə Əli radiyalandan gətirib ki, Əli radiyalanı qeyd edir ki, Həddithun nəsə bimə ya'rifuna ətuhibun ən yükəzzibə Allahu və Rasulü. Yəni, keçən dərsi də az da olsa qeyd etdik ki, yəni Əli radiyalanı qeyd edir ki, insanların yəni özlərinin bildiyiləri, üslubda, formada, tərzdə onlarla danışın. İstəyirsinizmi Allah və Rasulunu yəni təkzib etsinlər. Və bu rivayətin yəni bir neçə üslubda, yəni formada gəlib. Yəni hamısı bir şeyə dəlalət eləyir ki, insanlarla danışanda, istər dəvətdə, istər nəyisə onlara anlatanda, başa salanda insanların başa düşdüyü üslubla istifadə etmək lazımdır. Yəni, əgər o insan savadsızdırsa, oxumaq, yazmaq bilmirsə, bəli, onda onun başa düşdüyü üslubda tərzdə danışmaq lazımdır. Yəni, çalışmaq lazımdır qəliz-qəliz cümlələrdən, sözlərdən, qəliz-qəliz terminlərdən, yəni danışmamaq. Ya, əgər biz xüsusən nəzərə alsaq ki, yəni bugünkü günümüzdə insanlar özlərini İslama nisbət eləsələr də, hamı bilir ki, İslam bir tərəfdədir, onlar da tam başqa bir tərəfdədir. Yəni, insanlar lə ilahə kəlməsini işlətsələr də, onun mənasını zərrə qədər də anlaya bilmirlər. Yəni, insanlar lə ilahə istifadə edir, tələfiz edirlər. Bu bir tərəfdən, yəni, Allahdan başqasının qurban, nəzir və ələxvəsində şirk növlər var, bacardığı qədər daha da çox deyirlər. Və ona görə bugünkü insanların həqiqətən də ən böyük cəhalətləri də ondadır ki, onlar onlara nazil olan dininin həqiqiliyini bilmirlər. Yəni, onlara namazı başa salanda namazın xas mollalara aid olduğunu və yaxud da ki, müəyyən bir qism qılsa, müəyyən bir qismin qılmaması da olar deyə bu cür ifadə edirlər. Və yaxud da ki, şəriət, yəni terminlərini onlara şəriətin, şəriətdə varid olan üslubda onları demək, məsəl üçün, şirk, tovfid və yaxud da ki, başqa terminlər, hansı ki, onlar onu anlamırlar əslən, bu cür üslubda dəvət etmək düzgün deyil. Yəni, dəvəti həqiqətən də Əli radiyalarının dediyi kimi də onların başa düşdüyü üslubda yəni, danışmaq lazımdır. Yəni, şirkdir, tovfiddir və yaxud da ki, digər şəri terminlər var ki, bunu biz əsasən İslama gələndən sonra və yavaş-yavaş elmləndikcə, savadlandıqca biz onları dərk eləyirik. Ancaq birdən-birə sən, məsəl üçün, cahilə dəvət eləyirsən və deyirən ki, sən tovhidi bilmirsən, sən şirk eləyirsən, neyətən deyə tovhid nədir, şirk nədir? Baxmayaraq ki, o sözün əslən kökü, yəni bizdə var, amma o sözlər artıq belə deyək, yəni, müasir leksikonda düz müsəlmanlar istifadə eləsələr də, amma belə deyək, umumi leksikonda istifadə olunmur. Artıq bir növ unudulmuş yəni, terminlərdəndir. Və belə bir halda əlbəttə ki, onlarla həmən o şirkdir, tovhid və digər məsələlərdir. Yəni, onun başa düşdüyü üslubda ona başa salmaq lazımdır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə buyurdu ki, dedilər, ən böyük günü hansı dedi ki, yəni Allah səni xəlq elədiyi vaxtı sən Allaha başqasını tay tutursan. Əntəcələ lilləh niddən və huva xaləqaq. Yəni, bir var insandır, bilmir, deyirsən, sən şirk gelirsən, deyir, şirk nədir? Bir də var, deyirsən ki, sən başqasını Allaha bərabər tutursan. Cümlələr hədəf eyni olsa da, tələffüzündə ayrı-ayrıdır. Yəni, birini başa düşə bilər, o birisini başa düşə bilməz. Və yaxud da ki, bir çoxları görsən, dəvətə başlayan kimi dərhal imanın 6 rukundan, İslamın 5 ərkanından və yaxud da ki, digər bütün şəriyyətin buyurduğu əməllərdən danışırlar və belə bir halda da o onlar üçün nə gəlir? Artıq qaranlıq gəlir. Yəni, bir var ki, səndən biri gəlir İslam haqqından soruşur. Deyir İslam nə deyirsən? İslam nədir? Deməli lə ilə Allah Muhammedən Rasulullah, lə ilə 7 şərti, Muhammedən Rasulullahın şərtləri, namaz, oruc, həcc, zəkat, imanın 6 rukunu, ehsanın növləri, o haramdır, bu haramdır, o olmaz, bunu olmaz, bunu olmaz. Yəni axşama kim sayacaqsan ki, ancaq olmazlardır. Ancaq biz Quranı açsaq görək ki, Quranda cəmi 2-3 sənə şey olmaz, olmazdır. Yəni, təsəvvür edək ki, oturaq danışaq ona, yəni, o olmaz, belə giyməsən, belə kesinməsən, bunu olmaz, onu olmaz, bu olmaz. Yəni, 2-3 saat ancaq sən Qurandan olmazlardan danışacaqsan. Bu da baxacaq ki, bu necə dinir, burada heç nə olmaz. Elə otur evində, öl də, belə deyəcək. Necə, bəzi cahillər dediyi kimi. Ancaq dəvətdə sənin dəvətin inkar olunmasın və yaxud da ki, Peyğəmbər s.ə.v-in və Allah subhanədən əmirləri təkzib olunmasın deyə hökmən dəvət nə ilə başlamaq lazımdır? Peyğəmbər salsam qoyduğu mənhəclə. O mənhəclə necə Peyğəmbər salsam Muaz ibn Cəbəli, Şama, Yəmənə və Əli radiyallahu digər sahabiləri dəvətə göndərdiyi vaxtı onlara qoyduğu üslubdur. Yəni, ən birinci dəvət nədən başlamalıdır? Lə iləhə illallah Muhammedən Rasulallah. Yəni, əgər insan onu qəbul etməmiş, digər əhkamlardan, rukunlardan danışılmır. Əgər biz nəzərə alsaq ki, yəni Məkkə dövründə İlk 10 ildə insanlardan tələb olunan, insanlara təbliğ olunan şəriət əmr nə idi? Lə iləhə illə Muhammedən Rasulullah. Yəni, o ilə qədər ölən müsəlmanlar çoxsu fərz namazsız, cihadsız, zəkatsız, hədsiz və digər vacib əməllər etmədən dünyalarını dəyişdilər. Aydındır. Ancaq artıq 10 ildən sonra artıq insanlarda iman artdıqca, İman bərqərar olduqca və tədricən möhkəmləşdikcə və Allah subhanədən əmirlərini, yəni bir tərəfli, yəni heç bir şərtsiz, heç bir şübhəsiz qəbul elətdikcə və şəriət başladı artıq get-gedə digər fərzləri də əmr eləmək. Və insanlar da tədricən o səviyyə çatdılar ki, artıq Mədnədə onlar karvana hücum eləmək istəyəndə ki, öz mülklərini alsınlar və o vaxt artıq Əbu Sufyan kərvanın yolunu dəyişdirəndə və başqa yolla Məkkəyə kərvanın sürəndə və Məkkədən minə yaxın süvari, atlı, oxlu gələndə onda Peyğəmbər indi neyiniyək? Gəlmişdik kərvana görə artıq Mədnədən aralanmışıq, müşriklər də oradan gəlir. Neyiniyək? Deyilər, ya Rasulullah, biz sənə Musanın qövmü kimi etmərik. Yəni, sən hara, biz də ora. Və artıq Peyğəmbər səhəm hətta o vaxtı cihad olacağını demədi ki, biz cihad eləməliyik. Artıq Peyğəmbər əmri yönəltdi onlara fikirlərini öyrənsin. Yəni, bunlar bu gün, bu anda o kafirlərlə döyüşməyə, yəni üç misli artıq, yəni üçdən bir az yuxarı sahabələrdir, minə yaxında müşək, üç dəfə artıq idilər qoşunlar. Yəni, atların sayı, oxsan, hamısında artıqlaması nədir müşriklər. Ancaq Peyğəmbər əmri yönəltdi sahabələrə, gedirik, qalırıq, döyüşürük və deyilər, ya Rasulullah, döyüşürük. Yəni, siz də ancaq bu ünkü gündə biz də əgər dəvətimizin uğurlu, müvəffəqiyyətli alınması üçün, yəni insanların bizə daha çox etimad edib, daha çox dinə gəlməsini istəyiriksə, biz hökmən həmən dəvətdə mərhələlərə fikir verməliyik. Yəni, görürsən ki, bir insan dünən hidayət olub, bu gün artıq baxır qardaşlara, deyir ki, qoy saqqal saxlayayım, belə eləyim, elə eləyim, artıq evdə deyir, bu uşağın başı xarab olub. Gedib qoşulub kimlərə, kimlərə. Amma o insana dəvəti birinci nədən başlamaq lazımdır? Tovfiddən. Hətta o bəzi qadağanlar ki var, istər musiqi olsun və digər-digər əməllər olsun, o insana ilkin onları deyilmir. Hətta özü tələb eləsə də belə, hökmün sorsa da belə, ona ilk öncə lazım olan, yəni o əməlləri eşitib inkar etməyən səbəbləri onlara anlatmaq lazım. O da ki, tovfiddir. Əqidədir ki, insanın özündə əqidə, tövhid, yəni mükəmməl formada, yüksək formada olanda artıq insan həmən əhkamlar onun üçün adı gəlir. Ancaq insanın eytiqadı, imanı, əqidəsi, mənhəzi zəif olanda insana deyəndə ki, toya getmək olmaz, necə getmək olmaz, bütün camatdan uzaq durmaq olar, bəs belə elə. Görsən, yeri yox demək, niyə görə? Çünki hələ onun imanı o səviyyəyə çatmayıb ki, o Allah subhanahu əmrlərini işləyib, ona müxalif əmrləri tərk edəsin. Elənçi də başqa cür əməllər. Və ona görə İmam Buxarı rəhməhullah burada ilk öncə Əli radiyalarının sözünü gətirib və sonra isə İmam Buxarı rəhməhullah Muaz ibn Cəbəlin hədisini gətirir ki, Ənəs radiyallahu rəvayət edir ki, Ənə Rasulullah s.ə.v və Muadun radifuhu alə rəhli qalə ya Muaz ibn Cəbəl qalə ləbbəkə ya Rasulullah və səadik qal ya Muaz qalə ləbbəkə ya Rasulullah və səadik thələtən qal mə min əhədin yəşhədü ən lə iləhə illəllah və ənə Muhammedən Rasulullah sidqan min qalbə illə harramahullahu alənnər qalə ya Rasulullah əfələ uxbiru bihi ənnəs fəyəstəbşuru qalə idən yəttəqilu fəəxbərə bihə Muadun ində mutu təəthümə. Bu hədis Tövhid kitablarında, yəni məşhur olan hədisdir. Hədis Muaz ibn Cəbəlin radiyalan hədisidir və bu hədis birbaşa olaraq yəni Tövhidin, yəni fəzilətinə dəlalət eləyir, Tövhidin mühümlüyünə, əsaslığına dəlalət eləyir və Muaz ibn Cəbəl deyir, bir gün Peyğəmbər s.ə.v-dən minidə arxada oturmuşdu. O, bu ilk öncə onu göstərir ki, yəni başqa rivayətdə də gəlib ki, eşşəyin belində idilər. Bu onu göstərir ki, yəni eşşəyə minmək insanın necə bugünkü gündə bəziləri kimisə görsə eşşəyə minən biraz hörmətini azaldarlar. Ancaq eşşəyə minmək caizdir. Eyni ilə də iki nəfərin də eşşəyə minməsi eşşəyə zülm deyil. Əgər ki onun canı, cəsədi, taqəti ona çatırsa. Amma yox, o zəifdirsə və yaxud da ki, gücü çatmırsa, ona artıq yəni, yükləmək olmaz. Və Peyğəmbər s.ə.v getdiyi zaman deyir ki, Ya Muaz ibn Cəbəl adı ilə və atasının adı ilə onu çağırır 3 dəfə. Hər dəfdə Muaz deyir ki, Ləbbeykə və səyirək, eşdirəm, ya Rasul sənin, yəni davə cavab verirəm. 3 dəfə deyəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, hər bir kəs Allahın yeganə ilah olduğuna şahadət edib, yəni ibadətə tək layiq olan, tək məbud olan Allaha şahadət edib və Məhəmmədin onun qulu və elçisi olduğunu şahadət edirsə və bunu insan sidq qəlbi ilə deyirsə, Allah subhanahu taala onu oda haram edəcəkdir. Və sonra Muaz ibn Cəbəl deyir ki, ya Rasulallah, insanlara bildirinmi, yəni sevinsinlər? Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, onda onlar, yəni arxayın olacaqlar. Yəni səhlənkarlığa yol verəcəklər. Və sonra İmam Buxarı rəhməhullah qeyd edir ki, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh bunu ölümün qabağında, ölməmişən qabaq bildirdi ki, yəni günaha batmasın deyə. Və bu hədis həqiqətən də ilk öncə, yəni bir çoxlarına, yəni təəccüblü gəlir ki, yəni insan lə ilə Allah deməklə, yəni bütün əməlləri tərk etsə də belə insan artıq sid qəlblə lə ilə Allah deyibsə cənnət əhlidir, onun o da girməsi haramdır və s. Və həqiqətdə isə onu qeyd etmək lazımdır ki, yəni hədisdə gələn ki, Peyğəmbər dediyi kimi sidqan min qalbihi, yəni sidq qəlblə deyən, bu birbaşa bunu münafiqlərin deməsindən uzaqlaşdırır. Yəni münafiqlər o kəlmə-i şəhadə deyirdilər, demirdilər. Deyirdilər. Ancaq onlar sidq qəlblə demirdilər. Və ona görə bu hədisin bu hissəsindən münafiqlərin deməsi xaric olur. Və eyni zamanda hədis şərhçiləri deyir ki, yəni bu hədis o deməkdir ki, yəni hər bir sidq qəlbən eytiqad edib, onu tələffüz eləyən hökmən nə etməlidir? Salih əməllər etməlidir. Və eyni ilə də hədis şərhçiləri qeyd edir ki, yəni birinci qeyd etdiyimiz kimi bunu deyən, sidq qəlblə deyən o insan salih əməllər edib pisliklərdən çəkindirməlidir. Və eyni zamanda oda girməsinin haram olması, yəni əbədi haramdan uzaqlaşdırır. Ancaq ki, ilkin girməkdə nə deyil? Maniye deyil. Yəni, insan tovfid əhli mütləqən od ona haram deyil. Od əbədi ona haramdır. Ancaq o, hansısa bir asilin səbəbi ilə cəhənnəmdə nə edə bilər? Əzab çəkə bilər. Ona görə, əhlüsən etiqadına görə, şirk qoşmayan böyük günah sahibi qiyamət günü Allah subhanətə Allahın ixtiyarı altındadır. Allah sonra istəsə ona, o da daxil edəcək, o etdiyi günahların müqabilində təmizlənəcək və Allah sonra istəsə də əhv edəcək, birbaşa nə edəcək? Cənnətə daxil olacaq. Və eyni zamanda hədis şərhçiləri qeyd etdilər ki, odun cəhənnəmin, yəni ona haram olması, onun ibadət əza yerlərinin, yəni haram olmasıdır. Necə ki, namaz qılanların, səcdə yerlərinin odda yanmaması və eyni ilə də İbn Həcər Rəhmanı qeyd edir ki, və eyni ilə də şəhadət gətirən dildə əza olduğuna görə, onlar da odda deyir, yanmayacaqlar. Necə ki, səcdə yerləri yanmadıqlar kimi. Və bəzilər də qeyd etdilər ki, bu hədis mütləqən yəni, qeyd olunub. Yəni, bu hədis fərzlərin, ibadətlərinin fərz olunmamışdan, yəni qabaq, yəni deyilib. Və səhih isə budur ki, yəni bu hədis, yəni fərzlərdən sonra, çünki artıq Mədinə dövrü idi və Muaz ibn Cəbəlində hidayəti təxminən Abu Hüreyrə radiyalan hidayət ilə, yəni Xeybər ilə, hicrətin 7-ci ilə idi. Və o ərəfələrdə də demək olar ki, artıq bir çox ibadətlər fərz olmuşdur. Xüsusən də namaz Məkkədə fərz olmuşdur, o heç. Eyni zamanda oruc, eyni zamanda həc və digər ibadətlər artıq, yəni fərz olmuşdur. Və bəzilər də qeyd etdilər ki, burada Muaz ibn Cəbəlin bu hədisi birbaşa olaraq Abu Hüreyrə radiyallahu anhunun, yəni qissasından sonra olub. Çünki İmam Müslim rəvayət edir ki, Abu Hüreyrə Peyğəmbər s.ə.v. izin verdi ki, bu məsələni insanlara desin. Yəni, kim şərik qoşmayacaqsa, Allah s.ə.v. şərik qoşub dünyasını dəyişdirəcəksə, Allah s.ə.v. cənnətə daxil edəcək. Abu Hüreyrə radiyallahu çıxmaq istəyəndə Ömər radiyallahu ilə qarşılaşır və deyir, hara gəlsə, deyir, bəs insanlara xəbər verməyə, dedi, get, demə. Demə və Abu Hüreyrə getdi Peyğəmbər s.ə.v. yanından və sonra da Peyğəmbər s.ə.v. yanına Ömər radiyallahu anh daxil oldu Abu Hüreyrədən sonra və dedi, ya Rasulallah, insanlar bunu eləsələr, əməllərini tərk edəcəklər, yəni arxayınlaşacaqlar. Onda Abu Hüreyrə Peyğəmbər dedi ki, demə. Və eyni zamanda İmam Bəzzər Əbi Səid Əl-Xudridən rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bunu bildirməyi, yəni insanlara bildirməyi ki, kim lə ilah Allah sidqəm desə cənnətə daxil olacaq, cəhənnəmin odu ona haram olacağı, Muaz ibn Cəbələ icazə vermişdi bildirməyi, ancaq Muaz ibn Cəbələ Ömər radiyallahu qadağan elədi. Və Muaz ibn Cəbəl bunu eşi, Ömərin bu qadağanını getdi Peyğəmbər s.ə.v. çatdıranda və Ömər radiyallahu da gəlir Peyğəmbər s.ə.v. yanına və deyir, ya Rasulallah, sən insanların ən əfsəl, yəni rəy deyənisən, yəni ən əfsəl söz deyənisən, ancaq deyir, insanlar bunu eşitsələr, artıq ona arxayın olacaqlar. Yəni, əməllərini tərk edəcəklər, yəni, ləylalarını, kifayətlərini, əməllərini tərk edəcəklər. Onda Peyğəmbər s.ə.v. bildirdi ki, demə, insanlara bildirmə. Və İbn Həcər Rəhməla qeyd edir ki, yəni, çox böyük ehtimal var ki, deməli, Muaz ibn Cəbəlin qıssası Abu Hüreyrənin İmam Müslimdə rəvayət olan qıssasından sonra baş verib. Yəni, bu hədisdə Muaz ibn Cəbəl deyir ki, ya Rasulullah deyim, Peyğəmbər deyir, demə. Yəni, amma İmam Müslimin rivayətində isə Peyğəmbər s.ə.v. Abu Hüreyrə onu deməyini bildirmişdi. Ancaq İbn Həcər də qeyd edir ki, Muaz ibn Cəbəlin qıssası Abu Hüreyrənin yəni qıssasından sonra idi. Yəni, bunu daha düzgün say ki, ondan daha düzgündür. Və hər bir halda, yəni bu hədis o kəslərə dəlalət deyil ki, onlar lə iləh illallah yəni kəlməsini deyib əməllərini tərk etsinlər. Çünki İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd edir ki, yəni qeyri mümkündür ki, belə bir şey olsun ki, insan sid qəliblə lə iləh illallah, Muhammədən Rasulullah kəlməsi işlətsin və əməlləri neynəsin, tərk etsin. Yəni belə bir şey mümkün deyil. Və eyni ildə əgər biz Yəni bugünkü günümüzdə baxsaq görsək ki, insanların bəziləri lə ilahla ilə və namaz barəsində artıq ixtilafların çox dərinliyinə gedib çıxıblar. Yəni əslən ancaq bunu zahiri ilə tərk etsəydilər daha düzgün olardı. Çünki namazın tərkini yəni söhbət təşəbbülükdən deyil, inkarlıqdan deyil, səhlənki ilə tərk eləməyini, yəni mütləqən kafir görənlər hətta o dərəcəyə çatdılar ki, yəni bu cür hədislərdə başladılar təqdirlər eləməyə. Deyir, yox, bunun təqdiri odur ki, belə şey olmalıdır. Bunun təqdiri yoxdur, belə şey olmalıdır. Yəni, hədisin zahirindən bir neçə əlavələrə yol verdilər, öz rəylərindən. Və eyni ilə də namazın tərkini, yəni səhrəngdən tərkini kafir görməyənlər isə, onlar artıq iman məsələlərinin bir çox cüziyyətlərinə dərinliyə getdilər. Yəni, nə barədə? Yəni, hamı bilir ki, sələfdən əqidə nəql olub, yəni sələf əqdəsi nəql olub, ancaq orada elə rəylər var ki, orada insanlar özləri sələfə nisbət olunsalar da, ancaq bəzi rəylərdə olub ki, onlar yəni umumi sələf rəyinə zid olmasa da ondan biraz aşağı rəylər olub. Məsələn, əgər biz baxsa görsək ki, sələfdə İmam Buxarı rəhməhullah qeyd etdiyi kimi, deyir, mindən yuxarı insanlar gördüm, hamısıdır ki, əl-iman söz və əməldir. Və bəzi nəqillərdə görür ki, gəlib ki, iman söz, əməl və etiqaddır. Və bu da əhl-i sünnənin demək olar ki, əsas etiqadıdır ki, əməllər imandandır. Yəni, iman üç şeydən ibarətdir. Söz, əməl və etiqad. Ancaq o kəslər ki, artıq namazı mütləqən, yəni kafir görmürlərsə, onlar həmən kafir görənlərə, yəni rədd qaytarmaq və onları mütləqən o mübahisədən uzaqlaşdırmaqdan ötürü və sələfin mufradat, yəni rəylərindən, yəni sələfin imanın təfsilatında verdiyi, yəni şərhləri gətirirlər və nəticədə oxuyanda, qulaq asanda insana elə gəlir ki, yəni insan əgər lə ilahəllahı işlətdisə və bütün zahiri əməlləri tərk etsə artıq, yəni mömindir. Yəni artıq o keçsiz cənnət əhlidir. Və bu da zahirən birbaşa, yəni qulaq asanlar üçün nə rəyinə oxşayır? İrcə, murcələr oxşayır, murcə rəyinə oxşayır. Və həqiqətdə isə, yəni o insanlarla, yəni o cür üslubda əslən, yəni danışmaq düzgün deyil. Yəni əslən sən sələfi salihin icma olunmuş, yəni cümhurdan nəql olunmuş, yəni etiqadın bəyan eləyəsən, yəni nəinki o cür təfsilatlara getməklə. Çünki o cür təfsilatlara getmək və öz dediyi ona birbaşa ispat eləməkdən ötürü sən artıq gec-tez zahirən murcələrin rəyinə bənzəyəcək sənin rəylərin. Ancaq sən onların müqabilində, çünki əks tərəf də görürsən ki, namazı qılanları, qılmayanları, yəni küfürdə mütləqən küfrə nisbət eləyənlər və onlar da öz rəylərin möhkəmləndirməkdən ötürü artıq təkfirçilərin rəylərinə əl atırlar. Və təkfirçilər də onların gətirdiklər dəlilləri ortaya qoyurlar və nəticədə onlar əslən təkfirçi olmadıqları halda hər hansı bir rəylə təkfirçilərin eynirlər, birləşirlər, müvafiq olurlar. Və bu da həqiqətdə, yəni ağıllı insan üçün, dərakalı insan üçün qıraqdan baxanda sələf dəvətinə ciddi zərbənin vurulduğunu göstərir. Yəni, bugün sələflər, yəni qeyri-cahilləri, qeyri-müsəlmanları, qeyri-tovhid əhlini İslama dəvət eləməkdənsə, ancaq oturdur, birimizə rədd qaytarıq. Mən bir dənə disk bıraxım, sən bir dənə disk bırax, mən bir dənə kitab, sən bir dənə... Səbəb nədir? Səbəb bir dənə həmən namazın tərkinin küfr olub olmaması. Ancaq sən bu məsələlərdə adil ol, Allah subhanahu Allah sığın, istiğarə elə və sələfin umumi etiqadından danış, sən bəyən elə. Yəni, əgər sələf qeyd edirsə ki, əməllər imanlandır, bəli, bu cürdə etiqad elə. Ancaq müəyyən məsələlər var ki, orada onu çalışmaq lazım sələfin, yəni cümhur sələfin rəyindən qırağa çıxmamaq. Yəni, kim ki etiqad edirsə ki, əməllər imandandır, heç bir halda murci ola bilməz. Əgər biz o şərtləri qoyub tətbiq eləsək ki, əməllər imanın şərtindəndir və yaxud da ki, əməllər imanın səhliyindəndir. Yəni, bu cür şərtləri qoysaq, burada artıq nə yaranacaq? Toqquşma. ziddiyə. Çünki əgər mütləqən deyiriksə ki, əməllər imanın şərtindəndir və qeyd etmir hansı əməllər. Əməl məhfumu genişdir, genişdir. Əməl məhfudu miyəndə ora aiddir, deyil, dinlən tələfüz, etiqad və bir də və digər bədən üzvləri, əl, əyaq və namaz, oruc və eləq və s. Əgər deyiricə ki, əməllər imanın şərtindəndir, bu şərti qəbul elədik. Demirsən, dil əməli, etiqad əməli, yoxsa bədən üzvlən əməli. Mütləqən əməl deyirsən, ə, mən Peyğəmbər sama salavat deyirəm, əməl elədim, eləmədim. O şərtə görə mən möminə mömin deyiləm, mən namaz qılmıram. Mən kəlmə-i şəhadət demirəm, o salavat deyirəm, müsəlman müsəlman deyiləm. Deyiləm. Çünki kimsə əgər, kimsə kəlmə-i şəhadəti bazardığı arada tələfüz eləmirsə, icma var ki, o insan müsəlman sayılmır. Çünki ləylalan qüdrəti varsa tələfüz eləməyə, necə bin teymiyyə nəql edir ki, o insanın İslama nisbət oluna biləz, mömin ola bilməz. Yəni, o insanın İslamı qeyri-mümkündür. Hətta bütün zikirləri eləsə belə, bütün salavatları eləsə belə, neyi bütün kitabı oxusa, əgər tələfiz eləmirsə, bacardığı halda nə sayılmır? Müsəlman sayılmır. Deməli, əgər mütləqən deyiriksə ki, əməllər imanın şərtidir, heç bir əməli qeyd etmiriksə, deməli, hər bir əməl sənin o şərtivə daxildir. Yəni, yoldan, meçiddən bir dənə balaca bir tükü götürmək əməl də əməl deyil. Səhih hədisə gəlməsəm deyir ki, mənə ümmətimin əməllərinin savabı göstərildi, hətta meçiddən götürülən əziyyət belə. Yəni, balaca bir dənə kağız meçiddən götürmək nə sayılır? Əməl. Əməl də əməl deyil. Əməl. Yəni, o insan onu edirsə, mömin sayılır, sayılmır. O şərtə görə hə. Ancaq o insan əgər namaz qılmırsa, kəlmə şəhadət demiş, müsəlmandır, müsəlmandır və o əməl edir axı o. Və yaxud da deyirik ki, mütləqən əməl imanının şərtidirsə, yəni, bizdə hər bir insanlar, cahillər, yəni kişi xeylaları, yəni, İslama uyğun olaraq sünnət olurlar. Əməl də əməl deyil. Kimsə onu əməldən inkar edir. Deməli, o kamil mömin sayılır. Yox. Deməli, o qaydanı qoymaq özü nədir? Sələfin eytiqadına ziddir. Yəni, o artıq müasir vaxtlarda çıxanlardır. Yəni, müasir deyəndə bir az öncə. Yəni, ilkin sələflərin eytiqadında, yəni, baxsaq, 2-ci əsrdə, 3-cü əsrdə, İmam İbn Məndəhin iman kitabında və Əbu Ubeydullah Qasimi sələmi və digər sələf kitablarına müraciət eləsək, biz o şeyləri görməyəcəyik. Çünki onlarda bir dənə qayda var idi ki, əməllər nədir? İmanlandır. Əgər əməllər imanlandırsa və bizim bu cür şərt qoymamız ki, əməllər imanın şərtidir və yaxud da səhirliyidir, biz artıq orada nə edəcəyik? Ziddiyyətə gedəcəyik. Yəni, əməl deyirsə, mən də bir əməl qoyuram ortaya. Onda əhlüsünnədə nə var? Əgər əhlüsünnəyə görə əməllər imanlandırsa və əhlüsünnə eytiqad edir ki, hər bir əməlin imana nəyi var? Təsiri. Necə ki, hər bir asiliyin imana təsiri var, yoxsa yox? Misal üçün, zinanın imana təsiri var, yoxsa yoxdur? Niyə yoxdur? İmansa düşür aşağı. İmanın təsiri var. Oğulğun imanın düşməsinə təsiri var, yoxsa yoxdur? Yalan danışmaq, böhtan, qeybət, nəmmamlıq. Yaxşı, naməhrəm qadına bir dənə şəhvət gözü ilə baxmaq imana təsiri var, yoxsa yoxdur? Və yaxud da ki, yanında dayandığın adamla söhbət edəcən üçüncü adamı göz qaşla qeybətin sənin imana təsiri var, yoxsa yoxdur? Əgər bütün onlar hamısı imana təsiri varsa və eynilə də hər bir itaətin, ən cüzi itaətin imana təsiri varsa, deməli, əhlüsünnədə belə bir qayda var ki, yəni hər bir əməlin özünün imana təsiri var. Yəni hər bir əməl özün birbaşa itaətində təsiri var, vasilində də nəyi var? Aşağı inməsində. Ancaq fərq həmən əməllərdədir. Fərq həmən əməllərdədir ki, elə əməl var, Onun tərki imanın əslini aparır. Elə əməl var, onun tərki imanın kamilliyini aparır. Elə əməl var, onun tərki imanın müstəhəbliyini aparır. Və əksinə, elə asiliyi var ki, imanın tamamilə aparır. Və elə asiliyi var ki, imanın kamilliyini azaldır. Və elə də asiliyi var ki, yəni onlardan daha aşağı səviyyədə. Yəni hər bir əməlin mütləqən, əgər imana, itaətin imana təsiri varsa və eyni zamanda da asilin nəyi var? Təsiri var. Ancaq mütləqən deyək ki, əməllər imanın şərtindəndir və yaxud səhliyindəndir. Burada artıq biz ziddiyyətə gələcək və hər bir halda yəni, bu xırda məsələ idi, qeyd edirik ki, yəni bugünkü gündə yəni, o qardaşlar ki, hansı ki, həqiqətən də
tovhid əqidəsinə, yəni əhl-i sünnəyə, sələfi salihin yoluna nisbət olunurlarsa, onlar yəni bugün o ixtilafı tərk eləsələr yaxşıdır. Yəni, bəli, əgər o barədə əhl-i sünnədə ixtilaf varsa, bəli, ixtilaf var, qutardı getdi. Əgər sən o ixtilafda hansısa namazın tərki barəsində, yəni küfrü daha üstün görürsənsə və onun kəsdiyini yemirsənsə və yaxud neymirsən, özün bilərsən, haqq sənindir. Yəni sən yeri yerində şiqalat da yemiyə bilərsən, marojan da yemiyə bilərsən. İxtiyar sənindir. Necə bəzi bizim insanlar qoyun əti yemeyən kimi, hətta təzyiq qalxın olur və ya və s. Yəni onun yeməməsi özü ixtiyarındadır. Amma bu məsələləri, yəni bugünkü gündə dəvəti qoyub, dəvəti tərk eləyib, cahillərin hidayətinə əməllərini tərk eləyib, bir-birimizlə mən sənə rədd qaytarım, sən mənə rədd qay, meçizə salam verməyək, qeybət eləyək, neyniyək, azınlığa, neyniyək, artıq araparıb çıxaracaq fəsada. Və həqiqətdə də İslamın düşmənlərinə də istər içimizdən, yəni müsəlmana nisbət olunanlardan və istərsə də mason və yaxud da başqa təbəqələr, hansılar ki, həqiqətən də onların hədəfləri bugün sələf əqidəsini, sələf mənhəcini dayandırmaqsa, bəli, onların arzuları budur. Ki, hər bir xırda məsələlərlə sələflər bir-birinlə mübahisə eləsinlər ki, qıraqların dəvətin olsun, dayansın. Yəni, əgər sən bugün 4 nəfərsənsə və sən bir bölüşmüşsünüz, hamı bir-birinə rədd qaytarır. Bir il keçir, iki il keçir, üç il keçir, elə 4 nəfərsiz. Amma siz bunu tərk eləsəz və hamı cahillərin hidayətinə yönəlsə, dəvətinə yönəlsə, bir ildən sonra görəcəksə nədir? Artım var. Yəni, 4 ilin olacaqsan 8-12 bəyək və s. Və həqiqətdə bunun qarşısını almağın ən düzgün üsulu məhz bu cür məsələlərlə sələfləri bir-biri ilə yəni, münaqişə elətdirməkdir, yəni başlarını bir-birinə qarışdırmaqdır. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni Muaz ibn Cəbəli də hədisi də, radiyalan hədisi də o kəslərə dəlil deyil ki, yəni onlar lə iləh iləllah deməklə artıq neynəsinlər, bütün əməllərini tərk eləsinlər və s. Həqiqətdə kimsə onu sid qəlblə deyirsə, necə bunun bir çox rivayətləri var ki, yəni Peyğəmbər sən bildirir ki, mən qal lə iləh iləllah və huvə ya'ləmu, yəni İmam Müslimdə rəhməhullah bu barədə ayrıca, yəni bölmədə bu rivayətləri yəni təxminən yığıb orada. Yəni, nə vaxtsa yəqin ki, elə bir mühüm ehtiyac olsa, o mövzuya müraciət etmək olar. Yəni, hər bir halda, yəni Muaz ibn Cəbəlin hədisi, yəni mütləqən olaraq ona qeyd olunur ki, kimsə sidq qəlblə lə iləh illallah deyir və eyni zamanda yəni ibadətlərindən qalmırsa, yəni tohvid əhlidsə, o insan əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaq. Çünki Allah subhanahu o da insanın səcdə etdikləri yeri, yəni yanmağa o da, yəni qadağan elib.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.